Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 21 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីថ្នាំពេទ្យមិនអាចព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យជាដាច់បានទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមលោក Trump ត្រៀមបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសដោយប្រើយោធាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យការហាត់ប្រាណការកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងការពន្យាពេលទទួលទានអាហារជាដើមប៉ុន្តែវិធីទាំងនេះមិនអាចព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យជាដាច់បានទេគឺបានត្រឹមតែរក្សាស្ថានភាពជំងឺមិនឲ្យធ្លាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែធ្នូការរក្សាស្ថានភាពជំងឺឈាមផ្អែមឲ្យនៅដដែលនេះក៏ជួយមិនឲ្យជំងឺនេះបង្កជាជំងឺកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមនិងជំងឺខូចសរសៃប្រសាទជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយលម្អិតអំពីកន្លឹះនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែនេះហើយនាងខ្ញុំហុងចិន្តាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជូនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែធ្នូនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីកន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
អបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញសូមជម្រាបសួរក្មួយចន្ទាជំងឺឈាមផ្អែមគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលបណ្ដាលមកពីមានជាតិស្ករច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងជំងឺនេះអាចនាំមកនៅផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺ strokeជំងឺខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺសរសៃប្រសាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវរៀនសូត្រអំពីគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យបានល្អដើម្បីការពារយើងកុំឲ្យមានផលវិបាកប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនយើងភាគច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំគឺស្មានថាថ្នាំពេទ្យជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនេះ
ចំពោះវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយតើតឹងទៅនឹងជំងឺឈាមផ្អែមនេះឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលតេស្តឈាមដែលបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនមកយើងមិនដែលមានអាការៈនៃជំងឺឈាមផ្អែមនេះតទៅសោះស្រាប់តែថ្ងៃនេះលទ្ធផលបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមតែម្ដងតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាមានរឿងដូចនេះកើតឡើង
ឧបមាថាយើងមានចានមួយសម្រាប់ទទួលជាតិស្ករនិងសម្រាប់ផ្ទុកជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមានអាយុ45ឆ្នាំនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺឈាមផ្អែមអានិបានសេចក្តីថានៅក្នុងអំឡុងពេល45ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាតិស្កររបស់យើងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងអាចារ្យនេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងវាកាន់តែពេញឡើងពេញឡើងហើយដោយសារយើងមិនបានដឹងខ្លួនតទៅសោះថាយើងមានជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើង ហើយយើងក៏មិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងពីរឿងតមហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរដោយនៅតែបន្តបរិភោគអាហារដែលមានជាតិផ្អែមដដែលហើយនៅពេលមួយដែលជាតិស្កររបស់យើងនេះវាមិនគ្រាន់តែពេញចានទេវាថែមទាំងហៀរចេញពីចានយើងទៅទៀតហើយពេលស្ករហៀរចេញពីចានតើបងប្អូនមានដឹងទេថាតើវាហូរចូលទៅកន្លែងណាដែរអមចម្លើយគឺថាវាហូរចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងតាមធម្មតាឈាមយើងមានជាតិស្ករតែបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែពេលអាយុយើងកាន់តែច្រើនហើយបើយើងមិនបានបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្ករក្នុងចានយើងវាមិនគ្រាន់តែពេញទេគឺវាហៀរចេញពីចានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយទីបំផុតក៏ហូរចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាលទ្ធផលនៃតែឈាមរបស់យើងថ្ងៃនេះឲ្យឆ្លើយថាយើងឥឡូវនេះកំពុងតែមានជំងឺឈាមផ្អែម
ចុះលោកវិចារបណ្ឌិតឥឡូវនេះលទ្ធផលនៃតែឈាមបង្ហាញថាយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមនេះហើយតើជាជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀតទៅ
បាទចម្លើយគឺយើងត្រូវធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់យើងពេលគ្រូពេទ្យមើលលទ្ធផលតេស្តនិងពិនិត្យយើងរួចហើយហើយដឹងថាយើងពិតជាមានជំងឺឈាមផ្អែមមែនគ្រូពេទ្យជាទូទៅភាគច្រើនពិតជានឹងចេញបញ្ជាជាថ្នាំពេទ្យឲ្យយើងប្រើពីព្រោះថ្នាំពេទ្យវាអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យចុះមកជាធម្មតាវិញបាន
លោកវិចារបណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបានទេថាតើបើសិនជាពេលនេះកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងឋិតមកនៅកម្រិតធម្មតាវិញហើយតើមានអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភតើតឹងទៅនឹងជំងឺឈាមផ្អែមនេះ
ជាការពិតហើយថាថ្នាំពេទ្យអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបានប៉ុន្តែថ្នាំពេទ្យមិនបានដោះស្រាយឬក៏មិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមទេមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺឈាមផ្អែមគឺមកពីយើងទទួលទានជាតិស្ករច្រើនពេកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយស្ករនេះឥឡូវវាហៀរចេញពីចានចូលទៅក្នុងឈាមយើងថ្នាំពេទ្យវាអាចទាញជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឲ្យចុះមកធម្មតាវិញបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានដឹងគឺថាថ្នាំពេទ្យទាំងនោះជាទូទៅมันអាចទៅកម្ចាត់ជាតិស្ករឬក៏បញ្ចេញជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងបានទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺថាថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនវាគ្រាន់តែទាញជាតិស្ករចេញពីក្នុងឈាមយើងទៅបញ្ចូលទៅក្នុងចានស្ករយើងវិញតែប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថាវាមិនបានបញ្ចេញជាតិស្ករនេះចេញទៅក្រៅខ្លួនរបស់យើងទេបាទ
ចឹងចឹងបើតាមការពន្យល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអំបាញ់មេងនេះមានន័យថាថ្នាំពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយើងជាពីជំងឺឈាមផ្អែមនេះបានទេតើការលើកឡើងនេះជាការពិតឬក៏មិនពិតដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បើចម្លើយបាទនេះជាការពិតថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនអាចធ្វើឲ្យជំងឺយើងនៅនឹងมันដណ្ដាបប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយើងជាពីជំងឺឈាមផ្អែមទេបាទបើយើងចង់ជៀសវាងផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺឈាមផ្អែមយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំតាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យហើយព្រមជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវតែខំតមហាដែលមានជាតិស្ករច្រើនបើយើងនៅតែមិនតមជាតិផ្អែមក្នុងអាហារ ថ្នាំពេទ្យនៅតែបន្តទាញជាតិស្ករពីក្នុងឈាមយកទៅបញ្ចូលក្នុងចានយើងដដែលជាដដែលអបានសេចក្តីថាស្ករនៅតែហៀរចេញពីចានរួចចូលទៅក្នុងឈាមយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអពេលចានយើងមិនអាចទទួលជាតិស្ករបានទៀតខ្លួនយើងក៏បញ្ជូនជាតិស្ករនេះទៅភ្នែកយើងទៅកលៀនយើងទៅសរសៃប្រសាទយើងនិងទៅថ្លើមយើងហើយពេលថ្លើមយើងលែងអាចទទួលជាតិស្ករបានទៀតវាផ្លាស់ជាតិស្ករនេះទៅជាជាតិខ្លាញ់យកទៅផ្ទុកនៅក្នុងពោះយើងធ្វើឲ្យពោះយើងកាន់តែធំឡើងធំឡើងធ្វើឲ្យយើងដោះក្បាលពោះធ្វើឲ្យទម្ងន់យើងកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងហើយបើយើងនៅតែបន្តរបៀបនេះរាប់សិបឆ្នាំខ្លួនយើងទាំងមូលនឹងคลายទៅជាជំងឺស្គរហើយទីបំផុតជាតិស្គរនេះនឹងទៅផ្ដល់ផលអាក្រក់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាជំងឺឈាមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺជួមុខដែលនាំមកនៅជំងឺពិការភ្នែកខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃត្រូវទៅច្រោះឈាមមួយអាទិត្យ3ដងមានជំងឺបេះដូងមានជំងឺ stroke មានជំងឺខូចសរសៃប្រសាទដំបៅជើងត្រូវពេទ្យកាត់ជើងយើងចោលគឺថាអ្វីអ្វីក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់អាចនឹងខូចខាតហើយដរាបណាបងប្អូននៅតែបញ្ចូលជាតិស្ករទៅក្នុងខ្លួនយើងបើទោះជាយើងខំប្រើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្លួនយើងគឺថាលែងអាចទទួលបានទៀតហើយបាទពីព្រោះវាពេញហូរហៀរគ្រប់កន្លែងហើយទីបំផុតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងវានឹងកាន់តែឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងបងប្អូនអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យជាថ្មីឡើងវិញពេទ្យក៏បញ្ជាឲ្យតម្លើងដូសរបស់ថ្នាំពេទ្យយើងឬក៏តម្លើងដូសថ្នាំចាក់អ៊ីនស៊ូលីនហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើថ្នាំទាំងនេះក៏ទាញជាតិស្ករចេញពីឈាមយើងទៅបញ្ច្រកទៅក្នុងចានយើងជាបន្ថែមបានសេចក្តីថាថ្នាំទាំងនេះវាមិនបានដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់យើងទេពីព្រោះថ្នាំទាំងនេះមិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស
់លោកវិចិត្របដិទ្ធប្រសិនបើថ្នាំពេទ្យមិនបានព្យាបាលមូលហេតុដែលកម្រិតជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់ទេតើហេតុអ្វីបានជាវិចិត្របដិទ្ធចេញថ្នាំទាំងនេះឲ្យអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់
បើសំណួរនេះចំជាខ្សែល្អថ្នាំពេទ្យជាទូទៅភាគច្រើនมันបានព្យាបាលមូលហេតុដែលជាតិស្ករយើងឡើងខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនឬក៏มันបានសេចក្តីថាថ្នាំទាំងនេះมันបានការទេបាទថ្នាំទាំងនេះវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងចុះជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះការពៀយើងកុំឲ្យមានផលវិបាកលឿនពេកអបានសេចក្តីថាថ្នាំពេទ្យវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅមានពេលទៅកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារយើងពីព្រោះយើងមិនអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករយើងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមចុះភ្លាមភ្លាមនោះទេវាត្រូវការពេលយូររាប់ខែរាប់ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់សំរាមនៅក្នុងធុងសំរាមនៅក្នុងផ្ទះយើងពេលសំរាមនេះវាពេញយើងមិនយកវាចេញទៅក្រៅផ្ទះទេយើងយកសំរាមនេះទៅលាក់ទុកក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះយើងមុនដំបូងផ្ទះយើងមើលទៅនៅតែស្អាតពីព្រោះយើងពូកែលាក់សំរាមមិនឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែយូរយូរទៅពេលសម្រាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងលែងអាចលាក់សម្រាមនេះបានទៀតហើយសម្រាម នឹងចាប់ដើមគោពេញផ្ទះអានេះមិនខុសពីខ្លួនយើងទេអានដំបងយើងអាចលាក់ជាតិស្ករយើងគ្រប់ទីកន្លែងបានក៏ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតពេលជាតិស្ករយើងវាមានច្រើនហួសហេតុពេកយើងលែងលាក់វាបានទៀតហើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងមានជំងឺ stroke ជំងឺបេះដូងជំងឺខ្សោយកលៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលផ្ដល់ផលវិបាកដល់សែនធ្ងន់ធ្ងរមកលើខ្លួនយើងដូច្នេះគន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមគឺយើងត្រូវកុំបង្កើតសម្រាមច្រើនពេកនិងត្រូវបញ្ចេញសម្រាមចេញទៅក្រៅផ្ទះបានសេចក្តីថាកុំទទួលទានស្ករច្រើនពេកនិងត្រូវកម្ចាត់ជាតិស្ករឬក៏បញ្ចេញជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងវិញ
ចា៎ការមិនទទួលទានជាតិស្ករច្រើនគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះទេតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារដែលយើងទទួលទានលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ការដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាអាហារណាមានជាតិផ្អែមច្រើននិងអាហារណាមានជាតិផ្អែមតិចខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញដែរថាអាហារដែលមានជាតិផ្អែមវាមាន2យ៉ាងមួយហៅថាជាតិ starch ដូចជាបាយនំប៉័ងគុយទាវមីដំឡូងត្រាវជាដើមដែលมันមានរសជាតិផ្អែមដូចស្ករមែនប៉ុន្តែវាមានជាតិផ្អែមទី2គេហៅថា sugarsugar គឺជាអ្វីដែលពេលយើងដាក់ចូលមាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមអត់ដូចស្ករតែម្ដងគឺថាដូចជាបង្អែមគ្រប់យ៉ាងនិងភេសជ្ជៈគ្រប់យ៉ាងដូចជាទឹកក្រូច Coca-Cola Pepsi ជាដើមបានន័យថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយបាយគុយទាវនំប៉័ងទឹកក្រូចនិងបង្អែមគ្រប់មុខហើយផ្លាស់អាហារយើងទៅជាអាហារដែលមានជាតិផ្អែមតិចវិញដូចជាបន្លែជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលមានជាតិសាច់និងជាតិគ្រាប់ផ្លែឈើហៅថា nuts និងជាតិខ្លាញ់ល្អដូចជាខ្លាញ់ត្រីឬក៏ផ្លែប៊ឺឬក៏ប្រើប្រេង olive ជាដើមបើយើងអាចផ្លាស់អាហារយើងទៅជាអាហារដែលមានជាតិស្ករតិចបាននេះបានសេចក្តីថាយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះចានស្ករយើងក៏មិនសូវឆាប់ពេញហើយក៏មិនសូវឆាប់ហៀរដែរបាទ
ចា៎អញ្ចឹងតើមានវិធីណាផ្សេងទៀតទេដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមនៅក្នុងអាហាររបស់យើងលោកវិចិត្របណ្ឌិត
វិធីមួយទៀតគឺការពន្យាអាហារបានសេចក្តីថាកុំពិសាអាហារច្រើនដងពេកឬក៏ញឹកញាប់ពេករបៀបពន្យាអាហារមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែរបៀបមួយដែលគេនិយមជាងគេគឺក្បួនពន្យាអាហារ16/8អាននេះគឺជារបៀបពន្យាអាហារដែលងាយស្រួលជាងគេក្នុងការអនុវត្តបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានបានសេចក្តីថាយើងមិនទទួលទានអាហារក្នុងរយៈពេល16ម៉ោងហើយចំណែក8ម៉ោងទៀតជាពេលដែលយើងអាចទទួលទានអាហារបានហើយផលដែលខ្ញុំថាងាយស្រួលនឹងអនុវត្តពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យយើងឲ្យគ្រាន់តែបោះបង់អាហារពេលព្រឹកតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនបើយើងចាប់ដើមទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមិនអោយលើសពីម៉ោង8យប់បានសេចក្តីថាពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ឡើងវិញគឺយើងមិនទទួលទានអ្វីសោះលើកលែងតែទឹកធម្មតាទឹកតែឬក៏កាហ្វេខ្មៅគ្មានស្ករឬក៏គ្មានគ្រីមបានសេចក្តីថាយើងពន្យាពេលដែលយើងមិនពិសាអាហារជាសរុបចំនួន16ម៉ោងបាទ
ច ចឹងចឹងលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបានទេថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃការពន្យាអាហារនេះមានអ្វីខ្លះទៅ
ចម្លើយបើយើងអាចពន្យាអាហារបានយើងក៏អាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករយើងបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាពេលយើងពន្យាអាហារខ្លួនយើងនៅតែត្រូវការធម្មពលយកទៅប្រើដើម្បីរក្សាមុខងារសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនយើងដូចជាការដកដង្ហើមរក្សាចរន្តឈាមយើងឬក៏គ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់យើងជាដើមហើយបើយើងពន្យាអាហារធម្មពលសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះគឺបានមកពីជាតិស្ករដែលស្តុកទុកក្នុងខ្លួនយើងគឺថាมันបានមកពីអាហារទេពីព្រោះពេលនោះយើងពន្យាអាហារបានសេចក្តីដែរថានេះក៏ជាវិធីមួយសម្រាប់បញ្ចេញជាតិស្ករយើងចេញទៅខាងក្រៅដែរ
តើមានវិធីណាទៀតដែរដើម្បីកម្ចាត់ជាតិស្ករឲ្យចេញពីខ្លួនយើងលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ចម្លើយគឺការហាត់ប្រាណជាតិស្ករមិនខុសគ្នាពីយើងចាក់សាំងឡានទេបងប្អូនបានន័យថាដើម្បីយកសាំងទៅប្រើជាធម្មពលយើងត្រូវតែបើកឡានយើងមិនត្រូវឲ្យឡានយើងឈប់នៅស្ងៀមទេបានសេចក្តីថាដើម្បីយកស្ករទៅប្រើឬក៏ទៅចំណាយជាធម្មពលបានគឺយើងត្រូវបង្កើនការហាត់ប្រាណដោយកុំនៅស្ងៀម
ចាំដូចសំមួយដងដែរជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA យើងចា
៎ខ្ញុំមិនមានគំនិតចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្ឈប់ថ្នាំពេទ្យឬក៏ថាថ្នាំពេទ្យទាំងនោះគ្មានបានការអ្វីទេក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមក៏ប៉ុន្តែចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យយល់ថាការប្រើតែថ្នាំពេទ្យក្នុងការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទបើបងប្អូនមិនកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមឬក៏មិនពន្យាអាហារឬក៏មិនហាត់ប្រាណយូរយូរទៅជំងឺបងប្អូននឹងពិតជាធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាមិនខានជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចសួរយោបល់គ្រូពេទ្យបងប្អូនជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តអាការកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមការពន្យាអាហារនិងការហាត់ប្រាណពីព្រោះមានអាករណីខ្លះដែលបងប្អូនមិនអាចធ្វើបានទេបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសឿងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតតទៅទៅនឹងគន្លឹះនៃការព្យាបាលជំងឺឈាមផ្អែមនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដើម្បីបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដល់ធំបំផុតចេញពីប្រទេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កជាសំណួរអំពីលទ្ធភាពនិងភាពស្របច្បាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអន្តោប្រវេសន៍របស់ VOA អ្នកស្រី Elaine Barros រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលយោធាអាមេរិកអាចពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការទាំងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នាំប្រធាននាយកប្រដីលោក Donald Trump បាននិយាយថាបញ្ហាដ៏ក្រក់បំផុតរបស់អាមេរិកគឺអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកថ្លែងថា
យើងនឹងបញ្ជូនមនុស្សចេញពីប្រទេសដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិននិយាយបែបនេះដោយមោទនភាពទេប៉ុន្តែវាជារឿងពិបាកធ្វើ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំឆ្លងមកលោកត្រាំបានមហាសាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាលោកនឹងប្រកាសភាពអសន្តិជាតិនិងឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជួយក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះចេញលោកជាសិបណាន់សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កប្រាប់ VA តាមធីមថា គេមិនច្បាស់ទេថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តការសញ្ញាធ្វើការបញ្ជូនមនុស្សចេញដល់សុំនេះរបៀបណាលោកថា
It really depends on what exactly the president
វាពិតជាអាស្រ័យលើអ្វីដែលប្រធានាធិបតីកំពុងគិតអំពីរបៀបដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់យោធាថាតើគាត់ចង់ឲ្យយោធាចូលរួមការអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្ទាល់ឬគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលបន្ថែមដល់ប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សចេញរបស់សហព័ន្ធ
លោក Tom Homan ដែលលោកត្រង់តែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងព្រំដែនកំពុងរៀបចំវិធីសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងក្លាសង្កត់ធ្ងន់លើប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សចេញនិងបង្កើនការចូលរួមពីយោធាលោក Homan ថ្លែងថា
យើងនឹងមានប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សចេញដ៏ធំមួយហើយយើងនឹងព្យាយាមរកកុមារជាង300,000នាក់ដែលរដ្ឋបាលនេះបានដោះលែង
លោក Homan បានដកស្រង់របាយការណ៍សន្តិសុខមាតុភូមិថាមានអនិច្ចជនដែលអាណាព្យាបាលជាង 32,000 នាក់មិនបង្ហាញខ្លួនតាមថ្ងៃតុលាការកោះហៅហើយជាង 29,000 នាក់មិនត្រូវបានជូនដំណឹងអ្នកជំនាញផ្នែកអន្តរប្រទេសថាវាមិនមានន័យថាពួកគេបាត់ខ្លួនទេអ្នកខ្លះអាចនៅតែស្ថិតនៅអាសយដ្ឋានដូចក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកគេលោក Aaron Raylin Melnick អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រមបសាអន្តរប្រទេសអាមេរិកថ្លែងថា
Mass deportation is not the only option.
ការបញ្ជូនមនុស្សចេញទ្រង់ទ្រាយធំមិនមែនជាជម្រើសតែមួយគត់ទេជំនួសមកវិញសភាអាចបង្កើតវិធីថ្មីឲ្យគេមានឋានៈស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅទីនេះដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យពិនិត្យប្រវត្តិរៀបឯកសាររបស់ពួកគេជាលំដាប់
គណៈកម្មការច្បាប់នៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការបញ្ជូនមនុស្សចេញទ្រង់ទ្រាយធំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាវាអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Alex Padilla សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ California ថ្លែងថា
The fact is there are millions of undocumented
ពិតគឺថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃពួកគេធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូល
គណៈបកសាធារណៈសង្កត់ធ្ងន់លើនីតិរដ្ឋលោក John Cornyn សមាជិកព្រឹទ្ថសភាគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋទីសាថ្លែងថា
We will follow through on the orders
យើងនឹងធ្វើតាមការបញ្ជាតុលាការអន្តរប្រទេសឲ្យដកចេញហើយជាថ្មីទៀតយើងនឹងមិនទទួលអំពើគ្មានច្បាប់និងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពថ្មីទេ
ច្បាប់សហព័ន្ធកំហិតការចូលរួមរបស់យុធាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីវិលដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាប៉ុន្តែការសម្ដែងក្នុងគ្រាមន្តអាសន្ននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យដាក់កងទ័ពគ្រប់គ្រងផ្នែកភ័ស្តុភារអ្នកជំនាញខ្លះថាទីហ៊ានខ្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍លោកណាន់ថ្លែងថា
Every service member
រាល់សមាជិកយោធាដែលត្រូវបានឲ្យចូលក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សចេញទ្រង់ទ្រាយធំគឺជាទីហ៊ានដែលមិនបំពេញការងារធម្មតារបស់ខ្លួនហើយមិនបំពេញតួនាទីសន្តិសុខជាតិតាមធម្មតារបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅដីជាង550ហិកតាដើម្បីសាងសង់កន្លែងបញ្ជូនចេញនិងឃុំឃាំងសម្រាប់អ្វីដែលអាជ្ញាធរដែនដីរដ្ឋនេះនិយាយតាមសម្ដីដើមថាជាការបញ្ជូនអក្រិតជនដ៏ខូចខើដោយច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីប្រទេសរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.